Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La plantilla de la fábrica de ENCE en Lourizán se ha cansado de esperar y hoy ha salido a la calle. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y con el presidente del comité de empresa ha hablado Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Sí, Toño Lafuente pide que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, vuelva a convocar la mesa de trabajo por el futuro de sus puestos de trabajo. Lo escuchamos en el informativo de las 2:20.
Ahora vamos a preguntarle por esta y por otra protesta sindical al delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vou comezar preguntándolle pola protesta hoxe en Campolongo de traballadores que reivindican recuperar a vixilancia no Pazo de Lourizán. Por que se tomou a decisión de prescindir dese servizo de vixilancia?
Bueno, eu dicir que respeto completamente a reivindicación dos traballadores, pero teño que acordar que o Pazo de Lourizán segue a ter servicio de vixilancia, como non podía ser de outro xeito, pois para poder manter as súas instalacións abertas e controladas en todo momento, non? A parcela pois conta neste momento con vixiancia a cargo do persoal da plantilla da Xunta de Galicia e durante a semana laboral ata a 9 da noite, ademais do persoal de mantemento das instalacións. No caso das fins de semana e festivos, pois a vixiancia é presencial durante 12 horas, de 9 da mañá a 9 da noite, con persoal externo contratado. Ademais, tamén dicir que a parcela dispón dun novo portalón. Pa que? Pues para evitar que ninguna persoa acceda ás instalacións en horario nocturno. E isto, bueno, pues tamén se complementa con videovixilancia e un servicio de alarma 24 horas do día para o control das instalacións. Con todo isto, bueno, pues considero, creemos que responde axeitadamente ás necesidades de seguridade e control deste inmoble do seu terreo.
Polo tanto, buscouse aforrar custos en algo que non era imprescindible, se, por exemplo, cando hai actividade, cando están, pois hai presenza dos traballadores propios da Xunta e de todo o persoal que vai ao Pazo de Lourizán en tres semana, que non é necesaria unha vixilancia extra.
No, bueno, eu aquí desde logo que se atendiu ás necesidades e, bueno, en todo momento, polo que explicaba antes, a cobertura que hai, pois, desde logo que xa digo, contando, tendo en conta, tanto a que se leva a cabo co cargo propio da plantilla, como tamén a que se realiza de o fin de semana, pois, nese sentido, pois, reitero, é claro que ten o servicio de vixiancia para poder manter esas instalacións controladas en todo momento, non?
Ben, falemos de outros traballadores. Se concentraron tamén este mediodía os de ENCE aquí en Pontevedra. A Consellería de Industria, non sei se recibiu algunha convocatoria do Ministerio de Transición Ecológica, porque esa é a súa queixa, non se sabe nada da ministra. Tomarían a iniciativa para recordarlle tamén a Madrid que hai un problema sen resolver?
Para a Xunta de Galicia, pues, o peche de ENCE non é unha opción e por iso seguiremos instando ao goberno a cumprir coa súa responsabilidade de dar as certezas e as garantías jurídicas necesarias para que se manteña a actividade o emprego en Pontevedra. O goberno pues, debe dar respostas ao realmente importante que máis preocupa a curto prazo, salvar a planta de ENCE en Pontevedra, ¿no? E logo, bueno, tras as reivindicacións realizadas desde Galicia, pois o goberno xa introduciu modificación na Lei de Cambio Climático que foi aprobada definitivamente o pasado 13 de maio polo Congreso dos Diputados durante a súa tramitación no Senado, pero non é suficiente, polo que agora agardamos que demostre un verdadeiro cambio de actitude e, sobre todo, unha vontade real pola súa parte para garantir a continuidade da fábrica de ENCE en Pontevedra. Compre tamén lembrar que o goberno decidiu allanarse no procedimento aberto pola Audiencia Nacional e, polo tanto, non defender a propia prórroga concedida polo Estado, que garantía a actividade e o mantemento dos empregos ata 2073. Polo tanto, a Xunta está aberta a colaborar, pero, lóxicamente, se hai un compromiso efectivo do goberno co emprego e ca industria, pero, polo momento, non temos máis novas nin convocatoria, nin absolutamente nada.
Quedamos pendentes como os traballadores de que non quede aí nun caixón este problema. Imos falar doutra convocatoria que si ten datas, son os exames da ABAU, da selectividade, que son a semana que ven en Galicia. Aquí na zona de Pontevedra e Arousa, finalmente, que localización se van usar para os exames, xa que pois hai que guardar as distancias de seguridade?
Bueno, tal como determinou a Comisión Interuniversitaria de Galicia, pois os exames da ABAU vanse a desenvolver para os alumnos destas comarcas en 5 localizacións de Pontevedra, que son as facultades de Ciencias Sociais e de Ciencias de Educación, a Escola de Engenharia Forestal, o Pabellón Universitario do Campus de Pontevedra e para o alumnado con discapacidade ou necesidades especiais o Colexio Santiago Apóstol da ONCE. En todo caso, pois, os estudantes de algúns centros de Vila García da Arousa, Cambados, Caldas ou Valga, pois van acudir mantendo o habitual destes anos a centro de Santiago para examinarse. Con esta distribución, que creo que é a citada, pois en todo momento pódese garantir unha celebración segura desde o punto de vista sanitario e con confortabilidade para que os alumnos poidan concentrarse só nos exames.
Pois nada, só falta que teñan moita sorte, pero claro, está condicionado tamén a non poder usar este ano FEXDEGA, por exemplo, porque se están a realizar ali as vacinacións masivas que non se poden parar nin 3 días, que son os exames. E quería rematar para preguntarlle se finalmente hai solución para outros estudantes. Os do Colexio do Toural de Vilaboa, non sei se finalmente van ter praza en bacharelato no Instituto de Soutomaior.
Sí, atopouse solución. A situación foi xestionada pola Xefatura Territorial de Educación e, como sempre, coa maior das diligencias e resolvendo as cuestións que van aparecendo ca maior eficacia, non? Aquí, pois, hai 39 alumnos do CPI do Toural de Vilaboa que queren acceder ao bacharelato. E 35 deles teñen a matrícula garantida no IES de Soutomaior, grazas á habilitación de novos espazos educativos neste moderno centro, sen necesidade de acometer ninguna obra, simplemente cunha redistribución das aulas de superficie, e os outros 4, malia que tiñan sitio en Soutomaior, bueno, pois optaron polo IES Torrente Ballester de Pontevedra, posiblemente por, bueno, cuestións educativas, de transporte ou familiares. E ademais, bueno, decir que neste instituto pois seguimos tendo prazas libres de bacharelato, co cal a situación está completamente solucionada.
Hai algúns de Tomeza que son de Pontevedra, entón pois quizáis por iso escolleron esa opción. Pois hoxe resolvemos estas dúbidas co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Si necesitas un colchón o sofá, Muebles Míguez. Este mes, oferta especial descanso. Primeras marcas de sofás y colchones a precios increíblemente bajos. Muebles Míguez, en Joaquín Costa 35, Pontevedra. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y escucha bien la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Cerdedo Cotobade celebra que, tras el proceso de fusión y un año de gestiones, se garantice la permanencia del cuartel de Cerdedo y se extienda su actuación a Cotobade y a todo el término municipal.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Quédate en COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM o a través de nuestra página web, porque te voy a contar cuál va a ser el campo de la fiesta en Marín para celebrar la verbena piloto. I want you.